Але зробити їм цього не вдалося. Як тільки вони звернули у прохід, який вів до невідомого музиканта, вони побачили, що звідти назустріч їм поспішають чорні роботи, і довелося бігти назад. А Поліна все грала і грала, аж поки стомилась. З-за дверей не долинало ні звуку, зате, коли вона поклала тубу на підлогу, почула тихий голос, який донісся згори. «Ви мене чуєте?» «Так», – Поліна обернулася на голос. Він линув з вентиляційного ходу, загратованого решіткою. «Хто ви такий? Підійдіть ближче!» Поліна послухалась. «Я такий же полонений цього астероїда, як і ви!» Вів далі голос. «Вам загрожує смертельна небезпека. Вам треба неодмінно вирватись із цієї камери. Але як? Я перевірила всі стіни, виходу нема. Скажіть, як вам пощастило вибратись? Може, мені вдасться вийти вашим шляхом?» «Ні, мені пощастило втекти, коли нас вели до прірви. Чекати цього не можна. Я втік випадково, надто малий шанс. Вам треба діяти негайно. Як? Ви бачите у кутку купу ганчір'я. А вже ж? Під ганчір'ям схований напильник. Уздовж підлоги за ганчір'ям лінію вже пропилено. Ті, хто був раніше, намагалися втекти. Та вони не встигли. Якщо вам вдасться випилити отвір, ви потрапите в технічний тунель. Я почую, повзіть по тунелю. Але пам'ятайте, у вашому розпорядженні лише 2 години. Поліна відчула, що в неї за спиною відчиняються двері. Вона швидко відступила у бік від вентиляційного ходу, підняла з підлоги тубу і приставила мундштук до губів. Робот зупинився, ніби вдарившись об гучний протяжний звук. «Не можна!» – закричав він. «Мертва година! Не можна! Розбудиш!» Поліна відскочила вбік. Робот насувався на неї, простягаючи руки, щоб відібрати тубу. Поліна підняла руки з тубою і з усього розмаху наділа широкою частиною тубу на голову робота, який відразу став схожим на блазня у золотому ковпаку. Від несподіванки осліплий робот недоладно завмер, розчепіривши руки, і Поліна кинулася до дверей, але спізнилася. Звідти вже біг на допомогу своєму товаришеві другий робот. Він грубо відкинув Поліну і ледве стягнув з голови робота тубу. Так, з тубою в руках, він і покинув камеру. За ним, розвернувши голову на 180 градусів, щоб не спускати Поліну з очей, вийшов потерпілий. Коли все стихло, Поліна вернулася до вентиляційного ходу і сказала: «Все спокійно. Після короткого бою вороги відступили». Вона всміхнулася, згадавши, який комічний вигляд мав робот у тубі на голові. Вона пошкодувала, що Аліса цього не побачила. «Все спокійно», – повторила Поліна. «Ви мене чуєте?» Але у відповідь не пролунало ні звуку. Тоді Поліна, оглядаючись на двері, відійшла у куток камери і відсунула купу ганчір'я. Під нею на підлозі вона знайшла невеликий напильник. Невидимий спільник казав правду. В стіні, трохи вище підлоги, була пропилена тонка смужка, та треба було зробити ще вертикальні розпили, і робота попереду була довга і важка. Та що вдієш? Поліна присіла навпочіпки і почала продовжувати те, що зробили невідомі їй в'язні цієї камери. Хвилин через 5, одірвавшись від погоні, Посейдон і його супутники досягли входу у довгий низький зал, у якому рядами стояли невисокі вузькі помости, вкриті потертими матрацами. На матрацах лежали і сиділи численні істоти, зовсім інші, ніж роботи. Справжні мешканці корабля, найпевніше його господарі. Правда, вигляд у них був дивний, запущений, навіть жалюгідний. Переважно Вони були вдягнені в сірі хламиди, ніби зроблені із мішків із прорізами для тонких рук. Це був їхній єдиний одяг. З-під мішків висовувались брудні худі ніжки. Саме ніжки, бо ці істоти на зріст навряд чи були вищі за Алісу, хоч навіть при слабкому світлі цієї величезної спальні видно було, що серед них є не тільки дорослі, а й старі людці. Так їх називала про себе Аліса – людцями. Волосся вони мали довге, сплутане, очі тьмяні, рухи в'ялі, мов би сонні. У проході між помостами стояв чорний робот у жовтому фартусі з червоним ковпаком на голові. Вийшло щось середнє між нянькою і блазнем. «Ось вони», – сказав Посейдон, і вочевидь із полегшенням. «Справжні люди», – згодилася Аліса. «Ходімо до них», – запропонував Юдзо. «Ми повинні з ними домовитись, пояснити їм. Поставай», – урвала Аліса. «Щось вони мені не подобаються. Чому? Ти віриш, що вони справді господарі цього астероїда?» – спитала Аліса. «Що вони можуть керувати цим кораблем? Наказувати роботам?» «Зовнішність оманлива», – сказав Посейдон. «Глянувши на мене, ніколи не подумаєш, що я заочно закінчив 4 університети. І все-таки давайте не будемо поспішати», – мовила Аліса. «Може, зустрінемо одного? От з ним і поговоримо». Всі інші згодились з Алісою і пішли далі, хоч і цікаво було поспостерігати за людцями. І буквально через кілька кроків вони наштовхнулись на самотнього чоловічка, який задумливо стояв посеред коридора. Цей чоловічок виявився дідусем. Тоненька рідка борідка сягала майже до пояса, а личко було зморщеним, ніби хтось намалював його гострим чорним олівцем. Побачивши Посейдона, чоловічок не злякався, не втік, а замислено поклав у рот брудний палець і заходився його смоктати. «Тихше!» – прошепотіла Аліса дідусеві. «Ти не бійся, ми нічого лихого тобі не заподіємо. Посейдончику, покоперсайся в своїй голові, якою б мовою нам з ним поговорити». Слухаючи Алісу, чоловічок схилив голову, потім витяг палець з рота і потягся до зірочки, що горіла на грудях Валіси. Пальці його чіпко вхопили зірочку, і чоловічок спробував її відкрутити, що було неможливо зробити, бо зірочка була пришита до скафандра. «Не можна», – сказала Аліса чоловічкові. Той аж зморщився від напруги. Здаватися він не збирався, і Посейдон промовив: «Нехай старається, а я поки ставитиму йому запитання всіма відомими галактичними мовами». Та Посейдон не встиг поставити запитань, бо збагнувши, що йому не відірвати зірочку, дідусь раптом ображено заверещав, як мала дитина. Причому крик його був таким пронизливим, що проникав крізь стіни. Всі заціпеніли від його крику. Першим оговтався Посейдон. Він схопив чоловічка у поперек тулуба і кинувся бігти коридором. Коридори повущили, термометр на Алісиному зап'ясті показував, що температура піднімається. Раптом Юдзо зупинився і кинувся назад. «Ти куди?» – спитала Аліса. «Не бійся, я зараз. Здається, я побачив одну річ». Юдзо пробіг кілька метрів назад і нахилився. На підлозі лежав плаский червоний олівець. Точнісінько такий олівець мав батько Юдзо. Маленька золота квітка вишні була видавлена на його кінці. «Це батько!» – вигукнув Юдзо. «Я ж казав, що він тут!» Юдзо підхопив олівець і кинувся навздогін за Алісою. Треба сказати, що всі ці події вмістилися, ну, якнайбільше в хвилину. Але й за хвилину може багато що статись. Якщо врахувати, що ніхто з втікачів не знав до пуття, куди бігти, не знав розташування коридорів і кімнат астероїда. Юдзо пробіг кілька кроків і опинився на роздоріжжі. 3 однаковісіньких коридори відходили від головного шляху, як розщепірені пальці руки. Хлопчик прислухався. Йому здалося, що крик захопленого чоловічка долинає з правого коридора, і він, стискаючи у кулаці олівець, побіг туди. І цієї миті крик урвався. А сталося це тому, що Аліса крикнула Посейдону: «Відпустити його, він нас викаже!» «Що?» – здивувався робот і поглянув на істоту, що пручалася у нього під пахвою. У мене, мабуть, склероз, я зовсім про нього забув. Посейдон відпустив істоту на підлогу, і чоловічок, обурено лаючись, побіг коридором назад. Тоді Посейдон спитав: «Нас замало, де Юдзо?»
«Він трішки відстав», – відповіла Аліса. «Щось знайшов, зараз дожене».
«Чому ти мені зразу не сказала?» – спитав Посейдон.
«Я гадала, що ти чуєш».
Мабуть, він, Посейдон, показав услід дременулому чоловічкові, так верещав, що я нічого не чув. Це моя провина. Коли бігаєш по підземеллях з дітьми, треба неодмінно оглядатись і перелічувати дітей.
Аліса не любила, коли її називали дитиною,
але цього разу вона розуміла, що не повинна була залишати Юдзо самого. Тому вона першою побігла назад. За кілька секунд вони добігли до роздоріжжя, біля якого щойно зупинявся Юдзо. Та вони вибігли з середнього коридора, а Юдзо побіг по правому. І тієї миті, коли Посейдон і Аліса стояли розгублені, не знаючи, що робити далі, Юдзо вже був у полоні. У коридорі він зіткнувся з трьома роботами, які підхопили його і так швидко потягли далі, немовби хотіли допомогти йому бігти. У Юдзо перехопило подих. Посейдон закричав: «Юдзо! Юдзо Комура!» У відповідь зусібіч почувся тупіт залізних ніг. Нічого не лишалося, як кинутись у лівий коридор. Переслідувачі були дедалі ближче. Посейдон крикнув: «Біжи, Алісо, я затримаю їх! Нікуди я не побіжу!» – відповіла Аліса. «Куди мені одній дітись?» На щастя, в ту секунду Аліса побачила збоку вузьку щілину. За нею драбину вниз. «Посейдоне, сюди!» – крикнула вона. Аліса проскочила в щілину. Посейдон через силу протиснувся слідом. Вони збігли драбиною вниз. Драбина вилася гвинтом. Щаблі її були іржавими, ніби тут давно вже ніхто не ходив. Знизу долинало якесь дзуміння. Драбина привела їх у новий коридор. Цього разу його підлога була із квадратних залізних плит. Кроки по них гучно відлунювали, під плитами була порожнеча. Через 20 кроків попереду несподівано виросла глуха стіна. Ззаду лунким гуркотом гриміли кроки роботів, які збігали драбиною. Посейдон, зрозумівши, що далі відступати нікуди, розвернувся, готовий до бою. Аж тут одна з плит у них під ногами відсунулася у бік, і звідти почувся голос: «Хочіше вниз!» Під плитою був темний простір, куди вела залізна драбина. Аліса першою спустилася по ній, чіпляючись за щаблі. За нею з'їхав по драбині Посейдон, котрий, хоч і здавався важким і незграбним, насправді був спритніший за будь-яку людину. Якось він навіть цілком серйозно готувався виступати поза конкурсом на Олімпіаді з десятиборства і запевняв, що чемпіоном би не став, але достойне місце зумів би посісти. Ще більше Посейдон, підкоряючись голосу, встиг засунути плиту. Всі завмерли, і вчасно. Зверху чути було кроки. Ось вони прогриміли по плитах просто над головою і затихли. Це означало, що переслідувачі зупинилися біля глухої стіни. Пролунали лункі удари. Можна було здогадатися, що роботи перевіряють, чи немає в стіні отвору. Потім, після паузи, знову почулися кроки. Вони рухалися у зворотному напрямку. І куди вільніші й тихіші, наче роботи були пригнічені і розчаровані. Ось вони вже цокають, віддаляючись по щаблях гвинтової драбини. І тиша, ніби обійшлося, прошепотів Посейдон. «Я радий, що зміг вам допомогти», – відповів приглушений голос. Почулося шурхотіння, і щось клацнуло. Потім спалахнув маленький жовтий вогник. На порожньому ящику посеред приміщення, куди вони потрапили, стояв каганець, налитий якоюсь рідиною. У ньому гніт. Оцей сліпачок і загорівся, даючи слабке непевне світло. Вогник освітив обличчя дідуся. Худе, виснажене, стомлене. Довге чорне з сивиною волосся спадало на щоки. Дідусь був обірваний. Обличчя почорніло, і лише яскраві жваві чорні очі.